Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την ανάλυση μας στην επιστολή προς Γαλάτας. Είχαμε δει την αρχή του τέταρτου κεφαλαίου την περασμένη φορά, όπου είδαμε πως όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αναλύσαμε αυτό το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός έστειλε τον Υιό Του να γεννηθεί ανάμεσά μας, να ζήσει εδώ στη γη, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε την υιοθεσία και να μπορούμε τώρα πια να απευθυνθούμε στον Θεό και να Τον αποκαλέσουμε Πατέρα. Στο χωρίο 8 συνεχίζουμε, «Αλλά τότε μεν ουκ ειδώτες Θεών εδουλεύσατε της μη φύση ουσι Θεής». Τότε, λέει, εκείνον τον καιρό, πριν δηλαδή φτάσει σε εσάς το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, δουλεύατε σε θεούς, ήσασταν δούλοι, σε θεότητες που δεν ήταν από τη φύση τους θεοί. Βλέπετε, το χαρακτηριστικό του ανθρώπου που τον διαφοροποιεί από τα ζώα είναι η αναζήτηση του Δημιουργού του. Θυμάστε ότι στην 1η Θεσσαλονική στο 5:23 λέει ότι ολόκληρο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Και κάνει μία τριμερή διαίρεση σε πνεύμα, ψυχή και σώμα. Το σώμα όλοι το καταλαβαίνουμε τι είναι. Η ψυχή αποτελείται από τη νόησή μας, το τι σκεφτόμαστε, τη βούλησή μας, τι θέλουμε και τι αποφάσεις παίρνουμε, και τα συναισθήματά μας, πότε χαιρόμαστε, γιατί λυπόμαστε, πότε αγανακτούμε κτλ. Επομένως, υπάρχει το σώμα, υπάρχει η ψυχή, ο ψυχικός μας κόσμος, και υπάρχει το πνεύμα, που είναι κάτι που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα. Γιατί και τα ζώα έχουν νόηση. Και τα ζώα έχουν βούληση. Αποφασίζει, το κόκαλο θα το φάω τώρα ή θα το κρύψω στη γη να το φάω αργότερα. Έχουν συναισθήματα, χαίρονται, λυπούνται, αλλά σε κανένα ζώο δεν παρατηρήθηκε ποτέ μία προσπάθεια αναζήτησης του Δημιουργού του. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, ο οποίος αναζητά τον Δημιουργό του και στα μήκη και τα πλάτη της γης, παρόλο που η έννοια του Θεού έχει διαφοροποιηθεί από λαό σε λαό, δεν βρίσκει κανένας λαούς που να μην λατρεύουν κάποιον, που να μην λατρεύουν κάτι, που να μην θεωρούν ότι κάτι είναι αυτό που είναι πάνω από αυτούς, που είναι ανώτερο από αυτούς, που ενδεχομένως τους δημιούργησε. Επομένως, είναι στη φύση του ανθρώπου να ψάχνει τον Δημιουργό του και όταν δεν τον γνωρίζει, αρχίζει να αντιμετωπίζει ως θεούς όντα που δεν είναι στην πραγματικότητα θεοί. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες. Λέει, πριν να φτάσει σε εσάς το μήνυμα του Ευαγγελίου, λατρεύατε θεότητες που δεν ήταν στην πραγματικότητα αληθινοί θεοί. Νυν δε, γνώντες θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, πώς επιστρέφεται πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις πάλιν άνωθεν δουλεύειν θέλετε. Τώρα τους λέει, γνώντες Θεόν, τώρα που γνωρίσατε τον Θεό, και μόλις το λέει αυτό, λέει, για να το διορθώσω λίγο, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Τώρα που γνωρίσατε τον Θεό, ή καλύτερα να το διατυπώσω καλύτερα, τώρα που ο Θεός σας γνώρισε. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Τώρα, λέει, που ο Θεός σας γνώρισε. Τι διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη για το ποιους ο Θεός γνωρίζει? Έχει ενδιαφέρον. Στην 1η Κορινθίου στο 8:3 λέει, «Η δε της αγαπά των Θεών ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Εάν κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτόν ο Θεός τον γνωρίζει. Βεβαίως ο Θεός είναι παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν ερχόμαστε σε μία προσωπική σχέση, λέει ότι ο Θεός γνωρίζει αυτούς που τον αγαπούν. Εάν κανένας αγαπάει τον Θεό, τότε αυτόν ο Θεός τον γνωρίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Γιατί όταν κανένας αγαπάει τον Θεό, το αποτέλεσμα είναι να υπακούεις τις εντολές του. Θυμάστε τα λόγια του Χριστού, αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Επομένως, η αγάπη συνεπάγεται υπακοή και ο Θεός όταν βλέπει αυτήν την αγάπη που συνοδεύεται από υπακοή, λέει αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μου, τον αναγνωρίζω για δικό μου. Αντίθετα, θυμάστε κάτι που λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 21 έως 23, λέει ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα πούνε «Κύριε, εμείς στο όνομά σου προφητεύσαμε, στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, στο όνομά σου κάμαμε θαύματα πολλά». Και ο Θεός λέει θα τους πει «Δεν σας γνωρίζω». Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Δεν σας γνώρισα. Και η συνέχεια είναι «Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Επομένως, ο Θεός γνωρίζει αυτούς που τον αγαπούν και υπακούν σε Αυτόν επειδή τον αγαπούν, ενώ λέει «Δεν γνωρίσα ποτέ αυτούς που δεν τον αγαπούν και γι' αυτό δεν υπακούν». Ποια είναι η συνέχεια? «Φύγετε μακριά μου οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Δηλαδή, εσείς που ακολουθείτε ζωή αντίθετη με τον νόμο του Θεού ή αδιαφορώντας για τον νόμο του Θεού. Γιατί ο Θεός μας καλεί σε μία σχέση αγάπης και όταν αγαπάς τον Θεό, υπακούς τον Θεό και ο Θεός σε γνωρίζει, αναγνωρίζει την αγάπη σου, αναγνωρίζει την υπακοή σου, αναγνωρίζει το γεγονός ότι θέλεις να ζήσεις γι' Αυτόν, αποφάσισες να ζήσεις γι' Αυτόν και θέλεις να ζήσεις γι' Αυτόν. Έτσι λοιπόν λέει, τώρα που γνωρίσατε τον Θεό ή καλύτερα που ο Θεός σας γνώρισε, πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία? Πώς γυρνάτε πίσω στα αδύναμα, στα υποβαθμισμένα στοιχεία? Προηγουμένως στην αρχή του κεφαλαίου στο χωρίο 3 τα ονόμασε τα στοιχεία του κόσμου. Και θυμάστε είχαμε πει την περασμένη φορά για το πόσες διαφορετικές ερμηνείες υπάρχουν για τα στοιχεία του κόσμου, αλλά φαίνεται ότι η πιο πιθανή και ενισχύεται και από αυτό το χωρίο είναι ότι αναφέρεται στα στοιχεία της Ιουδαϊκής θρησκείας που είχαν απέτηση να παρακολουθεί κανένας τις εορτές που σχετίζονταν με μέρες, μήνες και χρόνια. Γι' αυτό τους λέει μετά «Ημέρας παρατηρείτε και μήνας και καιρούς και ενι αυτούς». Κάθεστε και παρατηρείτε. Μέρες είναι η πρώτη του μηνός. Α, είναι νουμηνία σήμερα, ε. Νουμηνία από το νέος μην. Είναι νουμηνία, είναι πρώτη μέρα του μήνα. Α, είναι η 7η μέρα του μήνα. Α, είναι η 15η μέρα του μήνα. Α, τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό, τώρα πρέπει να κάνουμε εκείνο. Λέει, κάθεστε και ασχολείστε με τέτοια πράγματα, αντί να δείτε ποια είναι η ζωντανή προσωπική σχέση σας με τον Θεό. Πώς θα αγαπήσετε τον Θεό περισσότερο, πώς θα γνωρίσετε τον Θεό περισσότερο, πώς θα σας γνωρίσει ο Θεός περισσότερο, βλέποντας την αγάπη σας και την υπακοή σας. «Φοβούμε ημάς, μήπως οικεί και κοπίακα εις ημάς». Φοβάμαι, λέει, για σας, μήπως άδικα κοπίασα, άδικα κουράστηκα για σας. Εδώ έχει ενδιαφέρον να το προσέξουμε, γιατί πολλές φορές λέμε «Κοίταξε εσύ, κάνε το έργο του Θεού και μην κοιτάς τα αποτελέσματα». Και είναι σωστό αυτό, γιατί τα πραγματικά αποτελέσματα στο έργο του Θεού θα φανούν στον ουρανό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωστόσο, όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους, είναι φυσικό να περιμένεις να δεις αποτελέσματα ορατά. Σε ενθαρρύνουν τα αποτελέσματα τα ορατά, όπως επίσης σε αποθαρρύνει το να βλέπεις ανθρώπους που ξεκίνησαν σωστά, να μην προχωρούν σωστά ή να φεύγουν μακριά από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό, και την ίδια ανησυχία έχει και στην 1η προς Θεσσαλονικής 3:5. «Δια τούτο κι εγώ, καγώ, μη και τη στέγον έπεμψα εις το γνώνε την πίστην ημών». Λέει προηγουμένως, έστειλα τον Τιμόθεο σε εσάς. Και λέει, έστειλα να δω πώς πάει η πίστη σας. «Μήπως επείρασεν ημάς ο πειράζον και εις κενών γέννηται ο κόπος ημών». Μήπως, λέει, ο διάβολος σας έχει πειράξει και ο κόπος μας πάει χαμένος. Άδικα κοπιάσαμε τόσον καιρό που ασχοληθήκαμε μαζί σας. Απ' την άλλη μεριά, στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου, στο τέταρτο χωρίο, λέει «Μιζωτέραν τούτον ουκ έχω χαρά, ή να ακούω τα αιμά τέκνα εν αληθεία περιπατούντα». Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από αυτήν να βλέπω τα παιδιά μου, τα πνευματικά μου παιδιά, να προχωράνε μέσα στην αλήθεια. Και είναι ενδιαφέρον το μιζωτέραν, διότι ξέρετε ότι το μίζον είναι συγκριτικός βαθμός. Είναι μέγας, μίζον, μέγιστος. Έτσι. Πήρε το συγκριτικό και του έβαλε καινούργια κατάληξη συγκριτικού. Και το μίζον το έκανε μιζωτέραν, δηλαδή μεγαλύτερη από το μεγαλύτερο. Έτσι, η χαρά μου να βλέπω τα παιδιά μου να περπατάνε στην αλήθεια. Επομένως, είναι φυσικό από τη μια μεριά να χαίρεται κανένας γιατί βλέπει τα αποτελέσματα μιας διακονίας όταν έχει να κάνει με ανθρώπους να προχωράουν, οι άνθρωποι να προχωρούν, να αυξάνονται στην πίστη, να αυξάνονται στην αγάπη, να αυξάνονται στον αγιασμό. Και αντίθετα, είναι φυσικό να υπάρχει απογοήτευση, να υπάρχει αγωνία, μήπως κάποιος κόπος πάει χαμένος. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο 12, «Γίνεστε ως εγώ, ότι καγώ ως ημείς αδελφοί, δέομαι ημών, ουδέν με ειδικήσατε». Να γίνετε όπως εγώ, γιατί και εγώ είμαι όπως εσείς. Ακούγεται λίγο παράξενο αυτό, αλλά το εξηγεί πολύ ωραία ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει γράψει υπόμνημα εις την προς Γαλάτας επιστολήν, βρίσκεται στον 61ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Λέει, διαβλέψατε τίνιν, κοιτάξτε τους λέει, και γαρ ταύτα καγού έπασχον πάλι. Αυτό που πάθατε εσείς τώρα, και εγώ το είχα πάθει παλιά, και σφόδρα και περί εκαιόμην του νόμου, και με έκαιγε ο νόμος. Είχα προσκοληθεί στον νόμο, με έκαιγε να τηρήσω τον νόμο. Αλλά όμως ύστερον, ούκαι φοβήθη να αφήνε τον νόμο. Ύστερα όμως δεν φοβήθηκα να αφήσω τον νόμο, ουδέ μεταστήνε της πολιτείας εκείνης. Και δεν φοβήθηκα να μετακινηθώ από αυτόν τον τρόπο ζωής. Και ταύτα εμείς είστε σαφώς, και εσείς ξέρετε πολύ καλά αυτά, πως μεθ' υπερβολής πολλής αντιχόμην του Ιουδαϊσμού, πως με μεγάλη υπερβολή ήμουν προσκολλημένος στον Ιουδαϊσμό, και πως μεταμίζωνος αυτών σφοδρότητος ίασα με τα ταύτα. Πόσο προσκολλημένος ήμουνα στον Ιουδαϊσμό και με πόσο μεγάλη δύναμη τον παράτησα τον Ιουδαϊσμό για να στραφώ στο κήρυγμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Επομένως αυτό που τους λέει, γίνεται όπως εγώ. Δηλαδή ακολουθήστε με στην πορεία της χάρης, στην πορεία του κηρύγματος της σωτηρίας με τη χάρη του Θεού. Ότι καγώ ως εμείς αδελφοί, γιατί και εγώ ήμουν όπως εσείς τις αδελφοί. Δηλαδή αυτό που ζείτε τώρα να θέλετε να προσκοληθείτε στον νόμο το έζησα. Δεν μου είναι άγνωστο. Επομένως έζησα αυτό που ζείτε και σας καλώ τώρα και εσείς να ζήσετε αυτό που ζω εγώ τώρα. Ουδέν με ειδικήσατε, δεν μου έχετε κάνει κανένα κακό. Είδατε δε ότι διασθένειαν τη σαρκός ευγγελισάμην υπμήν το πρώτερον. Και ξέρετε ότι όταν ήρθα και σας έφερα το μήνυμα του Ευαγγελίου, το έφερα λέει διασθένειαν σαρκός. Το έφερα μέσα από μία αδυναμία στο σώμα μου. Η λέξη ασθένεια στα αρχαία ελληνικά, από το άλφα το στερητικό και το σθένος, σημαίνει αδυναμία, όχι απαραίτητα αυτό που λέμε σήμερα αρρώστια. Σημαίνει έλλειψη δύναμης, που μπορεί να προέρχεται από αρρώστια, μπορεί όμως να προέρχεται και από άλλους λόγους. Υπήρχε, λέει, στο σώμα μου μία αδυναμία και ο Απόστολος Παύλος δεν είχε πρόβλημα να αισθάνεται αδύναμος. Αυτό μας λέει ο ίδιος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 10. Λέει, διό ευδοκώ εν ασθενείες. Έχω καλή προσδοκία όταν είμαι αδύναμος. Εν ύβρεσιν, σε προσβολές, εν ανάγκες, εν διωγμής και στενοχωρίες υπέρ Χριστού. Όταν γάρ ασθενώ, τότε δυνατός είμαι. Έτσι. Όταν είμαι αδύνατος, όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί, το εξηγεί παρακάτω, τότε η δύναμη του Θεού φαίνεται μέσα στη δική μου αδυναμία ακόμα πιο ξεκάθαρα. Στη συνέχεια όμως μας δίνει κάτι πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Λέει, διευκρινίζει το διασθένιαν και των πειρασμών μου, των εν τη σαρκή μου, ουκ εξουθενήσατε, ουδέ εξεπτήσατε, αλλά ως άγγελον Θεού εδέξας θέμε, ως Χριστόν Ιησούν. Λέει ότι υπήρχε στη σάρκα μου, στο σώμα μου, ένας πειρασμός, μία δοκιμασία. Και αυτό, λέει, δεν το εξουθενήσατε, εξουθενώ είναι από το εξ και ουθέν, που είναι μεταγενέστερος τύπος του ουδέν, επομένως θεωρώ τυποτένιο, αυτό είναι το εξουθενώ, εξουδενώ, θεωρώ τυποτένιο, δεν θεωρήσατε τυποτένιο, ουδέ εξεπτήσατε, ούτε το συχαθήκατε να το φτύσετε μακριά. Αυτό τι μας δηλώνει? Μας δηλώνει ότι στο σώμα του Αποστόλου Παύλου, όταν πήγε να κηρύξει, υπήρχε μία ασθένεια, υπήρχε μία αδυναμία, η οποία ήταν ορατή. Και όχι μόνο ήταν ορατή, αλλά τον έκανε να είναι και δυσμορφός. Τον έκανε να είναι άσχημος. Φαινόταν και είπε, ήρθα με τέτοια μορφή, σε τέτοια κατάσταση άσχημη, κι όμως αυτό εσείς δεν το περιφρονήσατε, αλλά με δεχτήκατε, λέει, σαν άγγελο Θεού. Θυμάστε τι έγινε στις πράξεις των Αποστόλων στο 14ο κεφάλαιο. Έτσι, όταν άρχισαν να κηρύττουνε, οι άνθρωποι είπανε, πω πω, οι θεοί ομοιώθηκαν με ανθρώπους και ήρθαν ανάμεσά μας. Και νόμισαν ότι, α, λέει, αυτός, φαίνεται ο Βαρνάβας ήταν πιο μεγαλοπρεπής, έτσι, πιο γεροδεμένος, αυτός θα είναι ο Δίας. Και αυτός που μιλάει πολύ, αυτός θα είναι ο Ερμής, ο Παύλος, ο Ερμής, διότι αυτός, λέει, το εξάρχον του λόγου. Και επειδή ο Θεός, ο Ερμής ήταν ο Θεός του λόγου, ο Θεός της ρητορικής, σου λέει, αυτός που θα μιλάει είναι ο Ερμής, και ο άλλος έτσι ο γεροδεμένος, ο μεγαλοπρεπής, δίπλα θα είναι ο Δίας. Και έτρεξαν να τους φέρουν θυσίες, και θυμάστε ότι οι Απόστολοι είδαν και έπαθαν να τους σταματήσουν. Ίσως να αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, είτε όχι, πάντως αναφέρεται εδώ στο γεγονός ότι τον δέχτηκαν με πολύ μεγάλη χαρά και με μεγάλη τιμή. Με δεχτήκατε, λέει, σαν να ήμουν ο Ιησούς Χριστός. Και συνεχίζει, τις ουν ο μακαρισμός ημών. Ο μακαρισμός είναι το να καλοτυχήσεις κάποιον. Είναι το εγκόμιο για την καλοτυχία κάποιου. Δηλαδή, με μακαρίζατε, λέγατε, καταπληκτικό αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πού είναι, λέει, ο μακαρισμός ημών? Μαρτυρώ γαριμήν ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς ημών εξορίξαντες αν εδώ κατέμει. Λέει, έχω να δώσω μία μαρτυρία. Δείξατε τέτοιο ενδιαφέρον και τέτοιο ζήλο για μένα, ώστε είχα την αίσθηση ότι μπορούσατε να βγάλετε τα μάτια σας να μου τα δώσετε. Ερώτηση, γιατί ειδικά τα μάτια? Στην πραγματικότητα, από αυτό το χωρίο, πολλοί μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα που είχε ο Απόστολος Παύλος, αυτό για το οποίο μιλάει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 12ο κεφάλαιο, ότι είχα έναν σκόλοπα εν σαρκή, που προσευχήθηκα 3 φορές τον Κύριο να απομακρυνθεί από μένα. Αλλά ο Κύριος μου είπε, σου αρκεί η χάρη μου, και δεν το πήρε, ότι ήταν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στα μάτια. Και αυτό δεν το συμπεραίνουν μόνο από αυτό το χωρίο, που λέει το πρόβλημα στα μάτια όταν είναι πρισμένα, όταν είναι και δυσάρεστο, είναι και πολύ φανερό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι το γεγονός ότι αυτό επιβεβαιώνεται και από τον τρόπο με τον οποίο έγραφε ο Απόστολος Παύλος. Γιατί εκείνη την εποχή η συνήθεια ήταν, όταν ήθελε κάποιος να γράψει, να υπαγορεύει αυτά που ήθελε και ένας γραφέας να γράψει. Γι' αυτό, αν θυμάστε, στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 16ο κεφάλαιο λέει, «Σας χαιρετώ εγώ ο Τέρτιος, ο γράψας την επιστολήν». Τι θα πει αυτό? Θα πει, δεν ήταν η επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το Αποστόλου Παύλου ήταν, αλλά υπαγόρευε ο Απόστολος Παύλος και ο Τέρτιος έγραφε. Λοιπόν, στην 2η Θεσσαλονικής 3:17 λέει, ο ασπασμός τι εμή χειρή Παύλου. Τα χαιρετίσματα στο τέλος είναι με το χέρι το δικό μου, του Παύλου. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι μέχρι τώρα υπαγόρευα στον γραφέα και έγραφε. Τώρα που ήρθε η ώρα να πω χαιρετίστε μου τον τάδε και χαιρετίστε μου τον τάδε, τώρα τα γράφω με το δικό μου χέρι. Και λέει, ο εστιν σημείων εν πάση επιστολή, ούτω γράφω. Και αυτό είναι σημάδι σε κάθε επιστολή, με αυτόν τον τρόπο γράφω. Τι θα πει αυτό? Ξεχώριζε ο τρόπος με τον οποίο έγραφε. Γιατί ενδεχομένως, επειδή δεν έβλεπε καλά, έκανε μεγάλα γράμματα διαφορετικά από ό,τι έκανε ένας κανονικός γραφέας για να γράψει. Και αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα περισσότερο από το τέλος της προς Γαλάτας επιστολής, Γαλάτας 6:11, γιατί ειδικά την επιστολή προς Γαλάτες φαίνεται ότι δεν την υπαγόρεψε. Την έγραψε όλην ο ίδιος, από την αρχή ως το τέλος. Και γι' αυτό στο 6:11 λέει, «Είδετε πηλίκηση μην γράμμασιν έγραψα τι εμή χειρί». Βλέπετε με τι μεγάλα γράμματα, πηλίκης γράμμασιν, με τεράστια γράμματα, σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Επομένως, αυτό που στις άλλες επιστολές ήταν το σημείον, η υπογραφή του Αποστόλου Παύλου, τα χαιρετίσματα με το δικό μου το χέρι. Εδώ στην επιστολή προς Γαλάτας λέει, δέστε με τι γραμματάρες σας έγραψα ολόκληρη την επιστολή, γιατί την έγραψα ολόκληρη με το χέρι μου. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν συνδυασμένα να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα για το οποίο μιλάει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, τον σκόλοπα εν σαρκή που προσευχήθηκε ο Παύλος να φύγει από πάνω του, αλλά τελικά δεν έφυγε γιατί ο Θεός του είπε «Σου αρκεί η χάρη μου», ήταν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στα μάτια που και δεν τον άφηνε να δει καλά, γι' αυτό έκανε και τεράστια γράμματα, αλλά και που ήταν άσχημο εξωτερικά, γι' αυτό λέει «Δεν εξεπτήσατε, δεν εξουθενώσατε την ασθένειά μου και την εμφάνισή μου όταν ήρθα ανάμεσά σας». Συνεχίζει στο χωρίο 16. «Ώστε εχθρός ημών γέγονα αληθεύων ημίν». Λοιπόν, όταν ήρθα και σας κήρυξα, με δεχτήκατε με τέτοιο ενθουσιασμό, ήσασταν έτοιμοι και τα μάτια σας να βγάλετε να μου τα δώσετε. Τώρα έγινα εχθρός σας επειδή σας λέω την αλήθεια. Ξέρετε, πολλές φορές όταν λες την αλήθεια, σε κάποιους δεν αρέσει και γίνονται εχθροί σου. Επομένως, είναι μέσα στο πρόγραμμα κάποιοι να μην μας συμπαθούν επειδή λέμε την αλήθεια. Προσοχή όμως. Είναι άλλο πράγμα να λες την αλήθεια και είναι άλλο πράγμα το πώς λες την αλήθεια. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει «αληθεύοντες εν αγάπη και αγαπώντες εν αληθεία». Λέει Εφεσίους 4:15 «αληθεύοντες δε εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα ως εστί κεφαλή Χριστός». Επομένως, το γεγονός ότι είπαμε σε κάποιον την αλήθεια και έγινε εχθρός μας, πρέπει να εξετάσουμε. Έγινε εχθρός μας επειδή του είπαμε την αλήθεια και η αλήθεια δεν του άρεσε, ή έγινε εχθρός μας επειδή δεν του είπαμε την αλήθεια με αγάπη, την είπαμε με υπερηφάνεια, την είπαμε με κομπασμό και γι' αυτό έγινε εχθρός μας. Εάν είπαμε την αλήθεια με αγάπη και ο άλλος έγινε εχθρός μας γιατί δεν άντεχε την αλήθεια, τότε αυτό είναι ευλογία. Ας μη μας απασχολεί. Εάν όμως έγινε εχθρός μας από τον τρόπο που του είπαμε την αλήθεια, που δεν ήταν ο τρόπος της αγάπης, τότε είναι καλό να τον βρούμε και να ζητήσουμε συγγνώμη για τον τρόπο μας. Όχι για αυτά που είπαμε, αλλά για τον τρόπο που τα είπαμε. Έγινα εχθρός σας, λέει, λέγοντάς σας την αλήθεια. Ζηλούσιν ημάς ου καλός. Έχουνε ζήλο, λέει, για σας. Οι άνθρωποι που ήρθαν, οι Ιουδαίζοντες εκεί, έχουνε ζήλο για σας. Αλλά δεν είναι καλός ο ζήλος. Αλλά εκλείσε ημάς θέλουσιν ή να αυτούς ζηλούτε. Θέλουν να αποκλείσουν αυτούς για να έχετε ζήλο. Θέλουν να αποκλείσουν εμάς για να έχετε ζήλο για αυτούς. Ξέρετε, αυτή είναι η ανθρώπινη αδυναμία και δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει και μέσα στο έργο του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν, δυστυχώς, που ο στόχος τους είναι να μαζέψουν ανθρώπους γύρω τους, να μαζέψουν άτομα γύρω τους. Αισθάνονται ασφάλεια και αισθάνονται επιβεβαίωση όταν οι άνθρωποι τους ακολουθούν. Επομένως, αυτό που τους νοιάζει είναι να κάνουν οπαδούς και δεν τους νοιάζει οι άνθρωποι που είναι γύρω τους να προχωρήσουν πνευματικά. Και αυτό είναι σημαντικό. Πώς το καταλαβαίνεις όταν έχεις να κάνεις έναν τέτοιον άνθρωπο? Το καταλαβαίνεις γιατί θέλει συνεχώς να σου πει τι να κάνεις. Όταν κάποιος θέλει να είσαι προσκολλημένος επάνω του, θέλει συνέχεια να εξαρτάσαι από αυτόν και αυτός να σου λέει τι θα κάνεις. Και στις λεπτομέρειες της ζωής σου. Εγώ θα σου πω, γιατί δεν πήρες την άδειά μου? Έτσι προσκολούνται άνθρωποι σε ανθρώπους και αυτό δεν τους βοηθάει να αυξηθούν πνευματικά, γιατί ο στόχος ποιος είναι? Βεβαίως, όταν κανείς είναι στα πρώτα του βήματα, είναι φυσικό να ακολουθήσει έναν όριμο πιστό, συνήθως τον άνθρωπο που τον οδήγησε στον Ιησού Χριστό. Ωστόσο, ο στόχος είναι μετά να συνδεθεί άμεσα με τον Χριστό και να προχωρήσει μόνος του με τον Κύριο. Επομένως, όταν διακονείς έναν άλλον άνθρωπο, να λες «στόχος μου είναι σε λίγο να μην με χρειάζεται». Στόχος μου είναι μετά από λίγο να μην με χρειάζεται. Να μπορεί να στραφεί στον Χριστό και να προχωρήσει μόνος του μαζί με τον Χριστό. «Καλόν το ζηλούστε εν καλό πάντοτε και μη μόνον εν το παρήνε με προς εμάς». Είναι καλό, λέει, πάντοτε να έχετε ζήλο και όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος ήτανε στο αντίθετο άκρο. Θέλω να προχωρήσετε μόνοι σας. Δεν θέλω να προχωράτε όταν είμαι μαζί σας. Θέλω, ξεκινήσαμε μαζί, ωραία, τώρα θέλω να προχωρήσετε μόνοι σας και να προχωράτε στη ζωή μαζί με τον Θεό και χωρίς να είμαι εγώ εδώ και χωρίς να είμαι μαζί σας. Να μπορείτε να προχωρήσετε μόνοι σας. Και αυτό, αδέλφια μου, είναι σημαντικό. Ξεκινάμε την πνευματική μας ζωή και είναι φυσικό να εξαρτώμαστε από άλλους ανθρώπους. Από πνευματικούς ανθρώπους, από πνευματική ηγεσία, από ανθρώπους που προχώρησαν και γράψαν ιστορία με τον Θεό. Είναι φυσικό. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα, παρόλο που αυτούς τους ανθρώπους συνεχίζεις να τους σέβεσαι και να τους εκτιμάς, είναι σημαντικό να προχωρήσεις μόνος σου με τον Θεό. Να ξέρεις δηλαδή ότι και αν αυτός που με οδήγησε στον Χριστό πέσει, εγώ θα μείνω. Και αν ο πνευματικός ηγέτης πέσει, εγώ θα μείνω με τον Χριστό. Γιατί δεν εξαρτώμαι από τον πνευματικό ηγέτη, εξαρτώμαι από τον Ιησού Χριστό και αυτός δεν πέφτει ποτέ. Τεκνία μου, χωρίο 19, ους πάλιν οδύνω, άχρης ου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Παιδιά μου, λέει, ους πάλιν οδύνω. Το οδύνω σημαίνει έχω πόνους τοκετού. Η οδής της οδύνος, ο μέγα γιώτα, είναι η πόνη του τοκετού. Μην τον μπερδεύετε με το οδύνη, όμικρον ύψιλον, που είναι ο ψυχικός πόνος. Η οδύνη της οδύνης, όμικρον ύψιλον, είναι ο ψυχικός πόνος. Η οδής της οδύνος, ο μέγα γιώτα, είναι ο πόνος του τοκετού. Λέει, έχω πάλι πόνους τοκετού, μέχρι ότου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Γιατί χρησιμοποιεί την εικόνα του τοκετού? Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή πολλές φορές υπάρχει η έννοια της γέννησης, της πνευματικής γέννησης, της αναγέννησης. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους 4:15, «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας». Μπορεί να έχετε πολλούς που σας πήραν από το χεράκι και σας οδήγησαν στον Χριστό. Δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες. «Εν γάρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Γιατί λέει, «Εν Χριστώ Ιησού, εγώ σας γέννησα, εγώ σας έφερα στα πόδια του Ιησού Χριστού με το Ευαγγέλιο». Επομένως, πόνεσα όταν σας γέννησα με προσευχή, με αγώνα προσευχής και τώρα συνεχίζω να έχω πόνους το κετού για να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Και αυτό δείχνει την καρδιά του Αποστόλου Παύλου, πώς νοιαζόταν για τους ανθρώπους, πώς πονούσε για τους ανθρώπους, όχι μόνο να γνωρίσουν τον Κύριο, αλλά και αφού γνωρίσουν τον Κύριο, να προχωρήσουν σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό που θα γίνεται όλο και βαθύτερη. Χωρίο 20, και με αυτό θα κλείσουμε. «Ήθελον δε παρήνε προς ημάς άρτη και αλλάξε την φωνή μου, ότι απορούμε εν ημίν». Θα ήθελα να είμαι ανάμεσά σας τώρα, να μην σας γράφω από μακριά, να είμαι ανάμεσά σας και να αλλάξω τη φωνή μου, γιατί απορούμε σημαίνει είμαι σε αδιέξοδο με σας, αλφα στερητικό και πόρος που είναι η δίωδος, απορούμε σημαίνει βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Πολύ ωραία το αναλύει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το χωρίο αυτό, ώστε αλλάξε την φωνή μου φυσή, λέει να αλλάξω τη φωνή μου. Του τέστην αλλάξε τον ολοφυρμόν, πείσε και δάκρυα και πάντα ισθρύνουν επισπάσαστε. Να σας δείξω με τα δάκρυά μου πόσο πονώ. Στο χαρτί δεν μπορούν να φανούν τα δάκρυα, στον πάπυρο, στην περγαμηνή, στο γράψιμο. Αν ήμουν εκεί πέρα, αυτό που σας λέω θα βλέπατε με τι πόνο τα λέω, με πόσα δάκρυα τα λέω. Διαγάρ επιστολής, ουκενήν δάκρυα δείξε, ουδέ ολολιγμόν. Μέσα σε ένα γράμμα δεν μπορείς να δείξεις ούτε τα δάκρυα ούτε το θρήνο σου. Διό καίεται την παρουσίαν επιζητών. Και λέει ο Ιωάννης ο Χριστός όμως, γιατί όταν βρισκόμαστε σε αμηχανία, όταν βρισκόμαστε σε δυσκολία και όταν μας νικάει το κακό σε κάποιον τομέα, τότε επί τα δάκρυα καταφερόμεθα. Είναι φυσικό να αρχίσουμε να κλαίμε. Αλλά σε ένα γράμμα το ότι κλαίμε λέγοντας κάτι δεν μπορεί να φανεί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Μακάρι να ήμουνα εκεί ανάμεσά σας, ώστε να δείτε με ποιον τρόπο σας γράφω αυτά που σας γράφω». Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος επαινεί τους Γαλάτες για τον τρόπο με τον οποίο τον υποδέχτηκαν. Απ' την άλλη μεριά τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν να περπατούν στη ζωή τους με τον Θεό και όταν δεν είναι παρόν αυτός, και μοιάζεται και προσεύχεται και συνεχίζει να πονάει ώστε να προχωρήσουν στην πνευματική τους ζωή. Δοξάζουμε τον Θεό για τον Λόγο Του και για το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου και τον ευχαριστούμε γιατί το μήνυμά Του είναι να προχωρήσουμε ο καθένας μας με τον Θεό σε βάθος. Ακόμα και όταν οι άλλοι γύρω μας δεν μας βοηθούν ή κάνουν πίσω, εγώ και ο Κύριος θα συνεχίσουμε. Αυτή να είναι η στάση της καρδιάς μας. Αμήν.